A izložba Sjaj ruskih slikara biće otvorena danas u Gradskom muzeju Vršac u 17 časova, trajeći do 27. februara, saopštio je kolekcionar Vladimir Pešić.
Na izložbi Sjaj ruskih slikara prvi put se srpskoj javnosti predstavljaju dela iz moje privatne kolekcije ruskih umetnika koji su većinom stvarali na teritoriji Srbije između dva rata. Kolekcija je brižljivo i dugo formirana, a deo koji se izlaže u Vršcu donosi između ostalih i dela Stjepana Feličkorisnikova i njegov zagonetni portret princeze Mafalde Savojske, potom četiri slike Nikolaja Dmitrijevića Kuznjecova, umetnika koji je jedno vreme živo i stvarao u Vršcu i o kome je najlepše reči izgovorio i čuveni Ilija Repin. Zatim delo Bagatije Dabrinje Nikitić, Konstantina Konstantinovića Kuznjecova, sa pismom zahvalnosti Olgi, Nikoli i Bebi Tabaković, koji potpisao ruski general konjice Nikolaj Nikolajević Baratov. Srpski ljubitelji umetnosti moći će da uživaju u delu Rudari, Haritonova Nikolaja Vasiljevića, potom dela Majkovskog Hipolita Danilovića, rusku trojku Petra Petrovića Sekalova, pejzaže Aleksandra Ivanovića Lažečnikova, Vladimira Petplavovića Zelinskog i Nikolaja Krivašena. Izložbu Sjaj ruskih slikara zaokružuju ikone koje su ruski umetnici radili krajem 19. i početkom 20. veka. Poseban deo izložbe posvećen je mom deti, Branislavu Maksimoviću, Vršćaninu, koji sa svojim braćom 30. godina prošlog veka osnovao univerzitetski kvartet braća Maksimović i koji je značajni uspeh postigao i van granica tadašnje Jugoslavije, naročito u Sjedinjenim američkim državama, gde su 1936. godine snimili desetak ploča. Njegov portret, koji je također deo izložbe, uradio je Igor Vasiljev, sin ruskih imigranata, veliki umetnik nesrećne sudbine. Izložba Sjaj ruskih slikara na najbolji način prikazuje domete i majstorstvo ruskog slikarstva i umetnika koji su značajno uticali na tokove srpske umetnosti i postali deo i jedne i druge kulture. Izložbu otvara u subotu 22. januara u 17. sati u Gradskom muzeju Vršac muzejski savjetnik Nikola Kusovac. Svoje prisustvo najavili su predstavnici Ruske ambasade, ataše za kulturu Ruske federacije, gospodin Aleksandar Kananjihin, kao i mnogi ljubitelji umetnosti. Izložba će u Gradskom muzeju Vršac biti otvorena do 27. februara 2022. godine.
Ja sam glumica Brankica Sebastijanović i svima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Sigurno ste primetili, poštovani slušalci, kako Vladimir Pešić u prilogu koga smo čuli odlično govori ruski. Nije ni čudo, kao sin dopisnika Lista politika, dugogodišnjeg dopisnika Dušana Pešića, i Vladimir žive u Moskvi od 1983. do 1997. godina, član je Međunarodne konfederacije kolekcionara i antikvara, kao i Međunarodne konfederacije trgovaca antikvitetima i umetničkim delima i Društva antikvara Srbije.